Vi er inne i Markus 2, og det som vi var samlet om sist var hvordan troen til fire menn var som kom bærende med en lamme. Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Det er vel ikke noe som er mer vidunderlig enn å få møte dette, «Dine synder er deg forlatt.» Ser vi noe nærmere på denne teksten, så ser vi at det er ikke de fire mennes tro som frelste mannen. Men det var disse mennes tro som førte ham til det stedet hvor han kunne få oppleve at den Herre Jesus Kristus tok seg av ham som et enkelt menneske og som et personlig individ. Da Jesus så deres tro, det betyr deres tro til å føre den lamme mannen til ham. Da han så dette, tok han seg personlig av mannen og sa, «Sønn, dine synder er forlatt.» Dine synder er deg forlatt. Det er et deilig budskap å få. Vi trenger slike bårebærere i menigheten i dag. Menn og kvinner med slik tro som kan gå ut og føre ufrelste inn under evangeliets forkynnelse. Og det er mange mennesker i dag, skal vi si, som er lamme, eller lammet. De er lammet av liv i synden. De er lammet av likegyldighetens lammelse, eller lammelse av forutinntatte meninger om hva kristendommen er. Mange mennesker vil aldri komme inn i kirker eller forsamlingshus eller bedehus der evangeliet forkynnes, uten at du tar tak i et hjørne i båren og fører dem dit. Det var det disse mennene gjorde. De hadde tro nok til å føre denne stakkars mannen dit, der han selv fikk høre at den Herre Jesus Kristus kunne si, «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Av og til har jeg tenkt på at radiomisjon er en slik oppgave. Radiobølgene kommer inn med et budskap gjennom lukkede dører og gjennom stengte vindu. Og selv har jeg fått lov å se hvordan radiobølgene med det glade budskap om Jesus Kristus har forvandlet menneskers tanker, sinn og liv. La oss nå lese litt videre i Markus 2. I det sjette verset. Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» De skriftlærde, de reagerte spontant inn i seg, men uten å si noe. Synsforlatelsen er det bare Gud som kan gi, bare han alene. Han kjenner hjertene, og han ser også gjerningene. Men Jesus, han merket straks hva de tenkte og viser med sine ord hva han virkelig vet og hva han kjente til. Han kan vite hva bare Gud vet. Skal jeg si det en gang til? Jesus kan vite hva bare Gud vet. Her blir altså Jesu fiende presentert, og det gir ikke uttrykk for sin oppfatning. Men det gjør seg opp sine egne tanker. I sin tanke går det i en felle allerede ved første spørsmål. Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Denne mannen, altså Jesus, talte ikke blasfemisk. Men det andre spørsmålet er riktig. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Og det er sant. Det er bare Gud som kan tilgi synd. Ingen dommer har rett til å la en kriminell person slippe unna. Hans oppdrag er å håndheve loven. Gud er den moralske hersker av dette univers som du og jeg lever på, og han forsvarer det med sine egne lover. Gud kan ikke være lovløs. Det kan han ikke være fordi han er rettferdig. Fordi han har skapt lovene, så adlyder han disse lovene, og hans lover er ubønnhørlige. De forandres ikke av lys av dem som du er og jeg er, for vi er skyldige overfor Gud. Vi trenger tilgivelse for vår synd, og han tilgir. La oss aldri begå den feilen å tro eller tenke at han tilgir oss fordi han er romslig og vidsynt. Han tilgir oss fordi Kristus betalte straffen for våre synder. Nei, Jesus Kristus, han talte ikke blasfemisk. Han er Gud. Og han kunne tilgi synder fordi han kom til denne jord for å tilveiebringe en frelse for deg og en frelse for meg, og for denne mannen som de kom bærende med, som var lam. I vers 8 her i det andre kapittelet i Markus står det: «Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?» Disse mennene protesterte ikke høylytt, men det var det de tenkte i sine hjerter. Og nå forsøker Jesus å røke dem ut, men disse mennene hadde hatt oppgjør med han før, og de hadde alltid fått seg en nesestyver. Så hadde de bestemt seg eller besluttet seg for at det beste var å holde seg rolig, og det gjorde de. Så Herren selv sa til dem, i vers 9 her da i det andre kapitlet: «Hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er deg forlatt, eller si: Stå opp, ta din seng og gå.» Det ville de ikke svare på i det hele tatt. De er stille, og siden de er tause, forfølger de ham videre fremover i livet. Og Jesus vet hvilke tanker de har. I Johannes 2,25 så står det slik: «Jesus trengte ikke andres vitnesbyrd om noe menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket.» Nå begynner Jesus å trykke de virkelig opp imot et hjørne. Er det enklere å tilgi denne mannen synder enn det å få ham til å reise seg opp og gå? Selv om de ikke svarte, så er jeg sikker på at de ville ha sagt at det er umulig å gjøre både det ene og det andre. Bare Gud kunne gripe inn her. Det svaret er rett, og derfor sier Jesus til mannen at han skulle ta sin seng og gå. Og det vi også kan få lov å legge merke til her er jo at Jesus forbarmer seg over hele mennesket. Rekkefølgen, syndsforlatelse, helbredelse. Synden i verden er årsaken til nøden. Jesus tar bort våre synder, og så bringer han evig liv og lykke. Tilgivelsen og helbredelsen av den lamme er et overbevisende vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, og at Guds rike nå bryter inn. Tilgivelsen blir forkynt med guddommelig fullmakt. Vi leser nå i det 10. til 12. verset her i det andre kapittelet i Markus. «Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til en lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa: «Slikt har vi aldri sett.» Her skal vi også legge merke til at Jesus ikke kaller seg for Messias. Det var et belastet begrep i den tiden, og disiplene fikk forbud om å tale om dette, selv om de innså at han var den lovende Messias. Hva er det Jesus kaller seg for? Menneskesønn. Jesus kaller seg for menneskesønn. Menneskesønn, sønn av menneske. Både en ringhets- og en høytidstittel. Han er frelseren og dommeren i sitt liv på jorden og på den ytterste dag. Han er den som styrer alle ting sammen med sin far. Den lamme tok sengen sin og gikk. Han reiste seg, og virkningen på folket var overveldende, og ingen kunne vel si at en slik kraftig barmhjertighetsgjerning var fra Gud. Slått av ærefrykt og forferdelse gir de Gud æren. Og igjen ser vi at det er handlingens evangelium. Markus er jo handlingens evangelium. Dette er en av Jesu underfulle gjerninger som vi nå har fått lov til å være vitne til. I Markus 2,13 og 14 står det: «Han gikk så ned til sjøen igjen. Hele folkemengden kom til ham, og han lærte dem. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg, og han reiste seg og fulgte ham.» At Jesus forkynte ved sjøen for alt folket, betyr at Markus og Markus evangelium er bestemt for hele folkehavet. Markus evangeliet gjelder deg, og det gjelder meg, og det gjelder de som er rundt deg. Og nå får vi også se hvordan Jesus kaller nye disipler. Vi har en fortsatt handling her, selv om det ikke er undergjerninger. Det er Levi, eller Matteus, som blir kalt. Og Matteus, han tilhørte forresten Levi-stammen. Tenk på det, at Matteus, han hørte til Levi-stammen. Han tilhørte altså prestestammen. Og hva hadde skjedd med denne personen da? Han hadde blitt en toller av alle ting. Og dette burde være litt av svaret på spørsmålet om de 10 tapte stammene. Dette er en av flere plasser der vi finner et menneske som tilhører en annen stamme enn Judastammen. Når noen vil si at det er 10 tapte stammer i dag, så må det bero på en misforståelse. Disse stammene var ikke tapt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 2, det andre kapittelet, og det vi har stoppet litt for er når Jesus kaller sine disipler, og vi var innom Matteus, og når han ble kalt. Her er en rett foran dem, rett for øynene våre, en mann av Levi stamme. Og han hadde vært toller og ble nå en av Herrens disipler. Herren kaller ham her, og ved denne overraskende anledning som de var til stede på når de fulgte etter Jesus. Kanskje du husker at Matteus i sitt evangelium sa noe om at han laget i stand til en stor middag og inviterte noen av sine venner. Hans eneste venner, hvem var det? Jo, de var syndere. I vers 15 her i det andre kapitlet så står det: «Og det skjedde at han satt til bords i hans hus, og mange tollere og syndere satt til bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med tollere og syndere, sa de til hans disipler: han eter og drikker med tollere og syndere.» Jeg vet ikke om du la merke til at det ble gjentatt 3 ganger her at det var tollere og syndere. Åpenbart må vi vel kunne si at det var ikke gode borgere dette her, når man ser på hele gjestelisten. Ingen av byens elite var der. Jeg vet ikke om du også la merke til at tollere kommer foran syndere. Tollerne var syndere fordi de stadig gjorde seg urene ved sitt arbeid blant det hedenske handelsfolk, og dessuten tjente de vantro herrer. De tjente romerne og Herodes-dynastiet, og de var også datidens skatteoppkrevere. Da Jesus hørte det, sa han til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Slik står det i vers 17. Dette er et sterkt svar. Du ringer ikke etter legen når alle er friske. Det er når du er syk at du ønsker at legen skal komme. Jesus sa at han ikke var kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Årsaken til at han sa dette var at det var bare syndere til stede i denne samlingen som de nå var innom. Og det var bare én type mennesker der den dagen. Det var ingen rettferdige personer der. Og hvis vi kanskje skal stoppe litt før dog, men fariseerne, de trodde at det var noen rettferdig til stede. Jeg vet ikke om du har tenkt den tanken. Men Jesus var ikke kommet for å kalle rettferdige, for de finnes ikke. Han er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Og hvem er det da? Jo, det er alle. Alle er fortapt. Han ser det som rett for barn og unge at de forsøker å holde budene. Det er jo veldig fint hvis de makter det, men det helbreder ikke fra sykdom og død. Han vet råd, Jesus vet råd for den største synder, dersom den tar imot ordet og begynner å høre og gjøre. Men aldri antyder han at den fortapte sønns vei er både skremmende og farlig, for den som velger veien velger dødens vei, og den ender i døden, slik er med de som sier nei til kallet. Jesus er altså kommet for å lege de syke, for å kalle syndere til omvendelse og til tro. I vers 18 så står det Johannes disipler, og fariseerne holdt faste, og noen kom til ham og sa, «Hvorfor faster både Johannes disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Hva er noen fastedagene da? Jo, det var bots- og bededager, og til fasten hørte avhold fra mat og bønn. Døperens disipler fastet, like så strenge som kanskje han selv levde på når det gjaldt livsform. De tørre gresshoppene og honning var nok til livets opphold. Dette svarte nok til botsalvoret, når gjaldt det å gjøre alvor av at han søkte Guds nåde for å få hjelp mot sine mange synder, og med ydmyke hjerte var de beredt til å møte Messias. Fasten, den måtte demonstreres. De måtte vise seg frem. Det var bra å være på gaten når bønnetimene kom. Da var det tid til å vise hvem de tilhørte. Men det utartet seg til en from prestasjon og demonstrasjon, som, ja, det er vel slik at menneskenaturen har både interesse og lyst til å søke sin ære i slikt. De var under loven, men under loven var det ikke gitt noen regler for faste. Gud hadde instituert 7 fester for sitt folk, ingen fastedager. I vers 19 og 20 står det da slik her i det andre kapitlet. Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er blant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dag.» Ingen fasting når brudgommen er til stede. Lykketiden skal ikke være ubrutt. Hvetebrødsdagene tar brått slutt. Dager kommer da brudgommen er tatt fra dem, stod det her. Dette sier oss ikke så lite om Jesu budskap om sin lidelse og død. Når den kommer, skal disiplene faste i sorg. På den dag. Guds rike er kommet for å bli og har et helt nytt grunnbegrep av hellighet og frelsesglede. Det han sier til dem er det viktigste å være knyttet til ham og ha fellesskap med ham enn å faste. Det må vi også legge på våre hjerter. Det er viktig for oss å ha fellesskap med Jesus. Det er det som trengs i dag. En ting er å være religiøs og ha bruk for en fasade. Noe helt annet er det å glede seg over fellesskapet med Jesus og elske ham, og være sammen med hans. I vers 21 og 22 står det ingen syr en lapp av ukrumpet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles, og sekken ødelegges. Nei, ny vin i nye sekker. Herren gir oss 2 illustrasjoner på det nye livet i kjærlighet og i fellesskap med ham. Han sier at han kom ikke for å støtte opp loven, han kom ikke for å legge et nytt stykke på det mosaiske system. Han kom ikke for å finfortolke eller utvikle det, han kom for å gjøre noe nytt. Han kom ikke for å fiffe opp gamle klær, for å gi en ny kledning. Han kom for å gi oss den nye drakt. Under loven arbeidet menneskene med deres gjerninger som var av gammelt, møllspist klesplagg, om vi kan si det slik. Herren kom for å gi oss en ny kjortel av rettferdighet, som kommer til en synder som vil stole på Jesus Kristus. Dette vil gjøre vedkommende i stand til å bli stående for den allmektige Gud. Det er noe herlig og vidunderlig, han sier her. Herren kom ikke for å utvide eller tilpasse det gamle testamentets lovsystem eller religion. Han kom og introduserte noe nytt. Og det som er nytt, det er det han vil si oss. Han kom for å dø for verdens synd. Ny vin tappes i nye skinnsekker, et nytt klesplagg for et nytt menneske. Og den rettferdighetskappe gis hver av dem som ved tro og tillit blir et Guds barn. Jeg vet ikke om du fikk dette med deg, men det er noe veldig som skjer når vi får lov til å ta imot Jesus som vår frelser og forsoner. I siste delen av dette kapitlet så kommer vi til sabbaten, og hvordan sabbaten virket, og hvordan det var når de var ute på markene. Også i kapittel 3 begynner sabbatsdagen i synagogen. Disse hendelsene er også gjengitt både hos Matteus og i Lukas, og det er meget viktig fordi det var spørsmål om sabbatsdagen, og at han brøt den, og var da med de religiøse lederne. Det var fra dette øyeblikk de forsøkte å få ryddet Jesus av veien. Han hevder i denne beretningen at han er herre over sabbaten. I synagogen gjør han vel på sabbaten. Og selvfølgelig så reiser spørsmålet seg. Brøt han virkelig sabbaten i noen av disse tilfellene? Da han helbredet den stakkars mannen med den visne hånden, brøt han da sabbatsloven? Og det gjorde han absolutt ikke. Jesus kom for å oppfylle loven. Men her ser vi at han gir en tolkning av den. Han åpenbarer at han er herre over sabbatsdagen, og at det gjør og at de gjør vel i å lytte til det som nå er å komme, at sabbatsdagen er til for menneskene. Det skjedde at han på sabbaten gikk gjennom en kornåker. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Slik står det i vers 23. Kornet kan ha vært bygg eller hvete. Disiplene plukket korn og spiste. Og så kom noen fariser og tolket de dit hen at de høstet og tersket korn på sabbaten. Men loven den tillot jo mennesker å plukke korn. Det kan vi lese om i 5. Mosebok i kapittel 23 og versene 24 og 25. Når du kommer inn i din nestes vingård kan du ete druer så mye du vil til du er mett. Men du må ikke sanke noe i ditt spann. Når du kommer inn i det nestes kornåker, kan du plukke aks med hånden, men sigd må du ikke bruke på det nestes kornåker. Faktisk så fulgte disiplene loven. Hadde de brukt sigd, ville de ha høstet, men fariseren hadde lagt sin egen fortolkning på denne handlingen, og derfor tolket de slik at disiplene gjorde noe ved å bryte loven. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.